Man viņš asociējās ar to Fred dziesmu, to iebraukšu manā
dārtā. Nē, nē, es absolūti nav preķi, bet jāskatās, ko vēlās, cik tas vizuāli arī labi izskatās.
Jā, nu, redz, kas ir, jā, te ir tas divas lietas, jā, varbūt tas, ko viņš sākotnēji gribēja izskatītos, varbūt labāk, jā,
jā,
es piekrītu, tikai tur ir vairākas, nu, vairākas lietas, jā, ja tikko tu taisi tādu būdi, ja tā ir būvniecība, jā, diemžēl, jā, un tur ir uzreiz priekšē ir aizsargjos likums, jā, tur ir abūstiesības, kas ir civila likuma, tad ir,
bet ir jau mums, nav jau mēs nekādi kaut kādi baigie pionieri, piemēram, kas Jūrmalā, tad patās ir, Ventspilī tā patās ir.
Jautājums, kad tas notiek?
Kad tas notiek?
Kad tas tika izbūvēts, piemēram, ja bija
tur jau 2017.
gadam,
vienā dienā, nu, salots un aizved. Nu tā.
Es vēlreiz paskaidrā, ja telts vai, nu, man ir grūti teikt, ja ir kaut kur varbūt kaut kāds vietas, kas ir ierakstīts zemes grāmatā, nekādam
tiem. Nē, jūs saprotiet vienu lietu, mēs tāpat tās arī skatāmies, kā tas viss izskatīsies. Nu, mēs taču nevaram tagad kaut ko domāt, tur būs koka cēliņa, tur būs daudz, tagad, piemēram, tie paši tie gaismas objekti arī disonē mazliet ar to, nu, to ainavisko momentu, ja? Tagad būs kaut kāds trešais elements, kas ir no trešās pasaules ierodās. Nu, es vienkārši tā, lai vizuāli tur labi izskatās, visu kopā, nu, ja jau priekš kam tad tur arhitekts kaut ko zīmē, tās tolietas, vēl tos celiņas, ja tagad kaut kas būs.
Es arī neredz tādu, ne tā telti, nu, kaut kā.
Pie Mola, tur bija kaut kā, tur bija tās
industriāli vietas, rūpnieciskā
zona, jā.
Tas ir cits, kas, bet šitiem te pie.
Mums arī tāda visas
sensibilitāte. Bet tas ir deputāta lēmums,
Nē, nu.
Tāpēc, ja mēs mēģinām kaut kādu kompromisu atrast, būvēt nevar, celt nevar, nu, taisīt stacionāru nevar neko, un tā telts, tā tu izlīsiet.
Jā, tagad, nu, komitējā tas uzdevums būs bija mums meklēt kopīgi, nu, kaut kādu risinājumu par to, ko viņš tur grib, jā, nu, tāpēc mēs to arī meklējam, mēs viņam nespiedām, jā, nē, nu, atpakaļ, jā, tai telcvietā, jā, to mēs tādu varējām, nu, mums nebija tāds uzdevums, mēs to arī nedarījām. Bet vēl jau ir līdz vasarai laiks, ja jūs, piemēram, neakceptējat šo vietu, jā, nu, viss jau vēl var izcināt arī par citu vietu. Nekas jau nenotiks. Jo šis jau nav tāda veida administratīvais akts, kas obligāti ir, nu, jādara, jā, tai vietā, jā. Jāpamato jums, kāpēc jūs tur, nu, atsakat tai vietā. Uzskatāt, nu, es jau tikpat labi es varu atrast, ka tu ir biotops.
Jūs arī saprotāt vēl vien lietas, tā kustība jau nenotiks tikai tad 25 kvadrātmetros. Tā kustība notiks, ja tur būs pasākumi, būs jaunieši, tad jūs varu iedomāties, ka tur būs apkārt viss kaut kas. Nu, es domāju, ka neviens ne 25 kvadrātmetros nesēdies, ja tur sanāk 50.
Nē, 25 kvadrātus ir tā, tas gazīgs. 270 ir tā teritorija, ko viņš.
Kā tu viņš ieplānojas tur ir dēļ klājumus vai kaut kas tāds, ko viņš saka par to?
Tad tāpēc jau gribējās, lai viņš atnāk un čistās savu domu.
Nu, viņš to gribēja. Jā, nu tas bija viņa tas saka.
Bet mēs nevaram, vēl viena lieta, ja to nedrīkst ar tādu terasu, nedrīkst likt vēl kaut ko, nu tad tas viss pārējais izskatīsies tāds.
Nu, saproti, nekur nav teikts, ka nu, tā terasa būvnieciski, jā, viņa nu nevar būt, jā. Droši vien ir cita veida risinājuma, kā to var atrisināt, jā. Nu, jā. Tu saliec kaut kāds palešo eda grīt, piemēram, jā. Nu, droši vien to var izdarīt, jā, ka tā varbūt arī, nu, var strīdēties, ka tā nav būvniecība, jā.
Jā. Nebūt tā, ka mēs uzaicinām viņus janvāru komitēju, un tad, lai viņš izstāsta, jā. Mēs jau varam tikai domāt tagad, kā to varētu būt, bet jau galā viņam ir jāizstāst, kā vispār tas izskatīsies.
Jo tagad no tā es protams, nezinu, varbūt kā deputāti, nu, jā, jums droši vien neiebalsta par to, ja jūs šo neatbalsta, tad...
Tāpēc...
Lai,
tas
viņš tāds, nu, kaut kāds negatavs ir,
Nē, es domāju tā, ka te vienkārši ir jauns, tas ir ļoti labi, kur viņš viss ir iecerējis un viss, bet viņš pats... Viņam pašam man nav īsti, viņš taustoties meklē tās iespējas dzīvē, ja viņš realizējas savādā. Un te vienkārši ar viņu vajadzētu runāt ļoti daudz, un varbūt tās var, ka viņu var ieviesīt. Tas ir ļoti apsveicama tā ideja, ko viņš grib.
Mēs jau arī mēs jau kā neesam no pret to ideju, bet viņš tas izpildījums ir jūs.
Jā, jautājums par darba laiku, jautājums par alkoholu, jautājums par narkotikām, kas aktuāls ir, un tā tālāk.
Nē, nu, droši vien, nu, lai saprast apmēram to, nu, apjomi, jā, jau, nu, nav jau vērts arī baigi runāt, par to, nu, vispirms jau būtu jāsaprot, vai jūs vispār kaut ko atbalstat tai vietai.
Nē, tas ir tas, kas mums, es domāju, ir ojai kā tādā ir vajadzīgs.
Nē, tieši tajā vietā, jā. Jo, nu, droši vien tā ir viena no būtiskām lietām, lai viņš atkal izlēmtu, nu, vai vispār, jo, nu, es saprotu, ka tur jau bija tas bija saistīts gan ar to tualeti, gan ar to ūdeni, kanalizāciju un tā tālāk, jā, elektrības pieslēgumu, kur tur var, nu, vienkārši atrisināt, jā. Jā, ja pasaka, nu, tai vietā, nē, tad man uzreiz jārunā viņu, nu, vai Alise.
Ne, bet tā, mēs arī komitejā par to runājām, ka viņš nāks pie Alises un tiks piedāvāta viņam cita vieta.
Nē, tā nebija, tā nebija, pa citu vietu vispār nebija.
Nē, kā piemeklēs,
mēs jārunājām, ka? Pils vietā, ir kā vērcējā kaut ko domīju.
Nē, mēs runājam par to, kad apskatīs šito vietu un piedāvās kaut ko tādu vietu, kur viņš var to darīt. Tāda ir runa komitejā, un pēc tam, ka viņš pats arī nāks uz domas sēdi, var kaut kādu vai skici, vai vēl kaut ko, ka viņš tā kā rādīs, var tas, ko viņš ir izdomājis.
Es pārbēt par tādām vizuālām lietām ļoti jādomā. Tas būs mūsu atkal, tā ir mūsu sēja no.
Nē, tāpēc arī gribējās redzēt to viņa, to skici, ja, kas tas tā, nu, kaut vai to pašu busu, ja, nu, kas ir tas, ko tur Google meklētāji nevar atrast, nu, tā vai, nu, vismaz mēs atrodam konkrētu lietu, izskatīsies par štīgli, mēs par to būsim vainīgi, ka mēs esam nobalstojuši, ja, bet tagad tu īsti mums nav par ko balstu.
Bet tagad
man tā liekas, es nezinu, kā jums liekas, bet man ir arī liekas, ka prātīgāk ir viņu atcelt un tajā janvārī, lai viņš nāk ar pilnu bildi un reku Alise piemeklē kaut kādu tiešām vietu, 2, 3, 5 variantus.
Nu, tā, es atvienu sev, bet kā, kāds var piemeklēt vietu priekš viņu?
Ja pašiem varbūt jānāk ar vairākām. Ja,
jo, ja nu, tagad iznāk tā, mums ir jāuzņemas atbildību. Par to vietu, kas var nepatikt ne viņam, ne deputātiem.
Nē, es domāju, ja tā...
Ja viņš saka, tur vai tur mēs varam analizēt, tieši nu, tā. Var vai nevar, jā, okei.
Okay. Jo, ja man ir... Ja man ir
piedāvās, viņam nav tās kartes.
Man ir gribēšana, tad es izskatīšu vairākas variantas pie māla, tur, un tas skatāmies, kur kas un kā tas vizuāli izskatīsies.
Nu, es domāju, tā vieta, kad sanāk, ka brauc ar to ielu, un tad ir tāds bruģēs laukumiņš, tā kā nobrauktu, tas sanāk, pirms tās Neptūna laikas galvenās. Tur ir tāds laukums liels. Tas sanāk, tas nesanāk.
Tur nobrauktu,
kur ir. Tur ir zāle, tur arī blaks, tālāk ir tolīt. Bet šeit kartē droši vien neatradīs.
Nu jā, tas... Es nezinu, ko ir tas vēl sākumā.
Un tā vieta ir tāda, ka, nu, cilvēkiem bijajam. Tuvāk Jāņu mājām.
Jā, atbūt priecīgāk.
Nu, pa ko es vēdīgs? Nu, pa ko? Jā, jā, jā. Nē, tas tāds, ko es iedomājos, varbūt arī ne.
Nē, nu, kā variants. Es jau tagad runāšu kā konkurents, bet, bet man plāno, kamēr es esmu sakārtos dokumentus, šeit ir tas tālākums, šeit ir šī vietā domāt, kas ar skatēm ir fulē.
Līdod, jā.
Man tas absolūti netraucē, jo vairāk cilvēki vien ies uz turien, vien ies uz turien, tas absolūti man ir galva. Es tik gribu, lai vizuāli labi izskatās, tas gan.
Bet tā kā tu domā, tu jau šajā vasarā viņa tā kā palaist vaļā, nu, jo tas ir viņa viņa, viņš salācās un aizvācās pirmā septembrī.
Viņa bija viena
sezona. Jā, uz viena sezona viņa bija dos.
Nē, nu, nē, man vien kaimiņi, kas nav nokārtojuši mantojumu tiesības, nu, līdz ar to, kamēr viņi nav nokārtojuši un to zemesgrāmatā nostiprinājuši, es jau nevaru viņiem neko prasīt atļauju, līdz ar to, ka viņai nav nekāds juridisks pamatojums, man dod kaut kādu atļauju. Līdz ar to, viss ir iestrēts kaut kādos dokumentos tagad, nu. Nu, atšķītā ir tā vieta, ko runā Edgars.
Nu,
nē.
Tur
jau tā pusstīt, tad būs uzreiz. Pagriezt uz otru pusi, tagad uz kreiso pusi var pagriezt. Un tur, kur tie šķūnīši, tur ir tā doma. Man.
Tā,
labi,
mēs
tā vietu. Lai viņš atnāk un...
Jā. Bet tad drīz ar to vietu jūs neatbalstat to vietu?
Es nezinu. Tur ir...
Ja viņš par savu vietu pieskaņotai mazmājai un tā koka konstrukcija mums tāpēc nav ietu. Bet ja viņš tiek lupat būt, vai tas ir autobus, tad ne.
Bet jā, bet viņš jau neko nevar citam kā likt.
Nē, tur jau vienlīdzība ir. Tā ir tāds saliekam.
Es domāju, ka tā varētu būt kaut zolīta telce, varētu būt. Zolīta telce varētu būt tāda zaļā krāsā, kas neliec ārā, ne dzelten, ne
jau varētu. Jo jau ir variants, nu, viņam tikpat labi.
Tā nekolēt zaļa telce.
Tā ir ost, un tik tas iebraukt.
Apakšā paliec.
Tas jau
būs tāds.
Labi, ko? Priekšdāpēc uz priekšu, vai ir kāds gatavs balsot jau uzreiz tagad?
Es domāju, es ne.
Ne? Ko es varu saka, ne? Inga?
Ko tā? Vai gatavs balsot šodien?
Nē, uz balsojumu jau ir jāliek.
Jā, es preču tā despildu.
Labi, tā vai tad pārceļam mēs viņu uz janvāru, kāds izskatās lēmu projektu?
Nē, jūs jau tad
jābalso, vai nav?
Jābalso, jābalso, jā, pret, jā. Ir jūs, labi, aicīt deputāts balsot, kurš pašā ar lēmumu projektu. Pret. Pret. Ar to lēmums nav pieņemts. Ejam tālāk, 12. Darba kārtības jautājums par zemi.
Jā, par zemi Riekstiņi, Rojas novadā saņemts iesniegums, kurā lūgts atzīt nekustamo īpašumu Riekstiņi. 0,06 hektāra platībā kā starpgabalu un reģistrēt zemes grāmatā uz rosu novada pašvaldības vārda. Pārdot kā starpgabalu blaku sesošā nekustamā īpašuma apsītes apsaimniekošanai. Vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot. Ar. Paldies. Par nekustamo īpašumu. Mākslīgs arī rudē saņemts iesniegums, kurā tiesiskie valdītāji piedāvā pārdot rošu novada pašvaldībai nekustamo īpašumu platībā 0,2 hektāru uz zemes gabala atrodas propāna ierīce, vienā pusē atrodas daudz dzīvokļu māja mežilozes, otrā pusē pašvaldībai piederošā katru māja. Piedāvātā pārdošanas cena ir 1000 eiro.
Tas, ko mēs komitējā arī skatījām, bet viņš vēl nebija to ciparu nosaucis. Un tad viņš ceturtdien no rīta, tad, nu, tā kā visi trīs tie īpašnieki ir vienojušies par
1000 eiro. Vai kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot. Par. Paldies. Čipraksimies par zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamam īpašumam Krūmāji. iesniegts iesniegums ar lūgumu precizēt nekustamā īpašumā krūmai, lietošanas mērķi un katram lietošanas mērķim piekrītošās platības. Nekustamais īpašums sastāv no 7 zemes vienībām un 4 nepieciešams noteikti zemes lietošanas mērķi un platība. Vai man nosaukt viss? Vai deputāti iepazinušies?
Mēs priecināsim.
Super. Prieks par jums. Aicinu deputātus balsot. Par. Paldies. Ar zemes lietošanas mērķu maiņu, nekustamo īpašumu, kadastra apzīmējumu 888-200-9074. Iesniegts IAM un M risinājumi zemes iedzīvotājiem, iesniegums ar lūgumu precizēt nekustamā īpašumā strautiņi, lietošanas mērķus un katram lietošanas mērķim piekrītošās platības. Ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot par. Paldies. 16. Par zemes lietošanas mērķu maiņu, nekustamā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 888-200-9-0713. Arī iesniegts M&M risinājumu iesniegums ar lūgumu precizēt nekustamā īpašumu Jūrmalas lietošanas mērķis un katram lietošanas mērķim piekrītošās platības. Vai kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot. Par. Paldies. Par zemi jūras ielā 1A rojā. Alisa pastāstīs.
Es pastāstīšu.
Jā.
Jūs izpareikti Alisa pastāstīs. Tā. Tātad bija iepriekšā pieņemts lēmums, tas, nu, kur radās problēma, valsts zemes dienests izteica iebildumus pret formulējumiem lēmumā. Tātad ir runa par apbūs tiesību reģistrēšanu, jā, un iepriekš mums skaidro, ka tā nav zemes mērnieki, jā, tā nav zemes vienības daļa, tā ir schēma apbūs tiesību reģistrācija, ko uzmē. Tomēr esot tā, ka viņu valsts zemes dienests reģistrē kā zemes vienības daļu, un tāpēc viņi grib, lai nosaka zemes lietu, nu, ir, tiek noteikts, zemes lietošanas mērķis, zemes vienības daļa. Tas bija viens, nu, par ko, bet tas būtu mazākais, bet tas visvairāk, ko, nu, tā viņa pieeja bija tā, bija iepriekšējā lēmumā noteikts zemes lietošanas, nu, tā zemes, kas ir apbūs tiesībai, noteikti tāds mērķis un tāds mērķis, un pārējā platība ir tāds mērķis, tāds mērķis. Nu, viņi uzskatā, tas nav pietiekami saprotami, vai viņš pirms tai zemes vienības daļai, un pēc tam pilnīgi visai gan zemes vienības daļai, gan tai pārpalikušai platībai, nu, vēlreiz visai platībai. Nu, praktiski tas ir tāds, citādi nekas tur arī nemainās.
Matu skaldīšana.
Jā.
Vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot.
Nu, nezinu.
Tā, par adreses piešķiršanu nekustamam īpašam Rojas estrāde.
Tur bija konstatēts, ka nav piešķirta adrese zemes vienībai par kādas kādas Tas ir Rojas estrāde. Viņas
adrese
ir
Jūras iela 10.
Tāds ir arī
plānu projekts. Vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot. Par. Paldies.
Labi. Tālāk par likuma projektu. Nolabojām gramatikas kļūdas. Viss tas jums bija aizsūtīts. Nu tā. Saucamais projekts. ir viss drukas kļūdas ir novērsts un tekstuāli nekādas izmaiņas nav. Nu, deputātiem nesaņēmām mēs nekādu priekšlikumus. Ko jurista kungs mācēja, to viņš arī uzrakstīja, bet tagad tiek prasīts, tad jautāt pēc jūsējiem komentāriem. Mēs tā kā šie iebildumi jums ir pieņemami, nav pieņemami, kaut kas ir jāuzlabo. Ko jūs sakat, jo tas ir izveidota, ir saimā šī jaunā komisija, kurā ir no katras partijas ievēlētās viens tas pārstāvs, un šī komisija prasa katrai pašvaldībai par domas lēmumu sniegt komentāru līdz 18. decembrī. ko jūs sakat, kam ir kaut kas pilstams, piebilstams?
Es varbūt nedaudz vēl, nu, pakomentēšu pēc viņa, jā. Nu, protams, es nesaukšu, ko, ja es kaut ko ņēmu par pamatu, situācijas, protams, katrā pašvaldībā ir atšķirīgas, tāpēc arī, nu, bija lietas, kas ir citām pašvaldībām un nav mums un savukārt ir mums un nav citām, jā. Jautājums jau ir visvairāk par to, vai jūs atbalstat to likumu kā tādu, vai jūs uzskatāt, ka šo te administratīvas teritorijas reformu ir jāveic kaut kādā citā veidā. Varbūt katram no jums ir kaut kāda savu pārliecība, jā? Tas ir pilnīgi normāli. Viens var uzskatīt, ka viss ir labi tā kā tagad, cits varbūt uzskat, ka jā, nu, varbūt ir, nu, tagad ir nacionāla apvienība, piemēram, izvirzīja, ka ir jābūt nulis līmeņa pašvaldībām tā kā ir, piemēram, arī Lietuvā, kur ir nu, starasta, vai saucīt citādā vārdā, jā. Katra, nē, tas ir, nu, teikt, katrā miestā, jā. Nu, un, nu, faktiski Lietuvā ir trīs līmeņi, jā, pašvaldības, jā. Tā kā, nu, katram no jums jau varbūt kaut tādu, nu, ja ir kaut kāda doma, ko varbūt vajadzētu pieminēt, jā, vai nu atbalstīt šo te nulis līmeni, jo, nu, galvenais jau ir tas, ja atbalst, jūs uzskatāt, ka atbalst, tad jau, nu, viss tik, nu, reformas likuma kā tā, nu, jau, nav, nu, tad iezvai balsot par šādu lēmumu projektu, jā. Ja neatbalst, nu, tad jautājums vai kaut ko vajag papildināt un ar kādu veidu argumentiem. Nu, vai šo te Nacionālās apvienības priekšlikumu pieminēt vai kaut ko citu?
Nu, mans uzskats ir tāds, ka šī virzītā reforma sākotnējā viens Pūtskungs, viņš šī reforma ir diezgan, es uzskatu, sasteikt, nepārbaudīt, un analīzes tur tāds dziļāks ir, nav ņemts vērā, un es nezinu, vai viņi tā strādās tik perfekti, kā ir domāts, nu, pēc būtības, jo jūs paši redzat, cik ilgā laikā šo reformu grib ieviest, un ir ļoti daudz vēl visādas idejas, kā to var izdarīt, un es domāju, ka šai reformai jābūt ilgākam laika posmā ar lielāku dziļāku analīzi un izvērtēt, lai mēs, jo mēs ar šo reformu dzīvosim pēc tam vēl diezgan ilgu laiku, un katra šī reforma prasa ļoti liels līdzekļus. Mēs nevarēsim pēc 5 gadiem saprast, ka nav tā īsti tā kā pareizi, un atkal būs izveidojušies jauna novada, kur būs infrastruktūras tie arī tie mēģi būs pavisam jau salikti un jau pārvaldes būs salikts un tas sapratīs, ka tas nav pareizi izdarīts. Nu, tiešām ir diskusijai lielākai jābūt par šīm tām līmeņa pašvaldībām, ja, kas arī strādā dabā, kas ir Lietuvā, Igaunijā. Ja, nu, mums, to, ka mums ir jābūt lielākām teritorijām, un tas arī ir fakts, lai mēs varam virzīt kaut kāds lielāks projekts, bet to jau arī var atrisināt ar šiem līmeņiem. Tā kā es neesmu pārliecināts, es varbūt sākotnējies tā kā vairāk, kad paklausījos tās argumentācijas bija, bet līdz ar to, ka novados cilvēki bija tomēr saskatīt daudz pretrunas arī ar šo virzīto to projektu par administratīvo reformu, tā es nezinu, es tagad šaubos tiešām, ka man liekas, ka vajag vairāk izsvērt visu šo. Tagad mēs steidzamies, vienkārši es zinu, ko mēs steidzamies. Mēs steidzamies, tāpēc, ka mums ir pašvaldību vēlēšanas priekšā. Un tagad pa kalku mums vajag pieņemt šo reformu, lai jaunajās vēlēšanās būtu, nu, tā kā jaunās vēlēšanas uz jaunām teritorijām.
Jā, bet
jautājums
ir konkrēt par likumu.
Mēs viņu atbalstam, vai mēs viņu neatbalstam? Mm-hmm.
Tur
ir rakstīt
neatbalstīt,
man
jāatbalst
par, jā.
Ja tu
atbalst
to likumu, tad
jums?
Nē.
Otrādi.
Otrādi
tas
ir. Jā.
Tad ir pat.
Sāks.
Bet viss jau tur notiek, ne? Tur jau viss, viss nu, tu neīroji, vai? Kuriem viss notiek? Viss te sekmīgi,
jā? Jā, tur ir bijuši arī tās iedzīvotāju kopsapulces, un tur ir arī savilktā kopējā bilance par maksātājiem, par nemaksātājiem. Uz doto brīdi no tā mājām tur viens tikai ir nemaksātājs. Nu, tā kā tur tā lieta arī tūlīna aiziet uz piedziņas kantori, un cilvēki viss notaļ ir apmierināti arī par tām cenām, un par visu to, kā tas pasākums tiek organizēts, un vismaz viss notiek civilizēt, ja, jo, ja tu saņem to pakalpojumu, tu par to arī maksā, apiemst tam, ja tur nav nodibināt ne biedrība, it nekas, nu, uz brīvprātības principu, es gribas, es godīgs, es maksā, es negribas nemaksā. A jums jau juridisks nekāds status nav, tur naudu arī nevar piedrīt, ja. Tur ir cilvēki, kas tiešām, ja tie būtu tagad, piesa būtu mekānisms, kā piespiest, ka iepriekšējā tajā sistēmā tu viņu to malku atvestu, ja, un tā tālāk viņiem būtu iznāca vesels vezonu, ja, bet līdz ar to, ka nebija juridiski tā lieta sakārtot, tāpēc, nu, tur tiem žēli cilvēki, nu, to pirkstu nevar parādīt un pakaurināt, bet nav juridiski pamatnē viņu tiesāties, ne no viņu kaut ko piesnāt.
Skaidrs. Ja pirms tam, ja tagad nemaksā vietu, tad pirms tam nemaksā kaut kādu kistu.
Jā.
No, tā, es sakārtot lietu, kas ir skatīgi. Visiem vienādi noteikti.
Siltums arī ir, nu, problēma ir tā, kā visās daudzīvokļu mājās vienām ir pa karstu, vienām ir pa augstu, un viens ir ar logu vaļā, un otrs tur zvan un riktējās un ņemās, nu, tā sistēma, bet tur arī vienā mājā ir mājas vecāpēc, kas tur viss ir nobričkais, un tur nekāds zvanīšana rītā vakarā nebūs, un otrs zvan viss, kam nav simbu. Nu, tur tā, bet, nu, tur katrā ziņā kaut kāds atrakcijas tur notiek saistībā ar viņu pašu to iekšējo komunikāciju, bet siltums tur ir nodrošināts, un tagad arī droši vien to, ko mēs tur nolēmām šo 1000 eiro, ja, kas būtu tā kā tā zeme, ko piepirks klāt, būs arī stāvlāk un izbūvumi, lēnam, bet virsīs.
Dzelsies cents dzīvokļiem. Tie vien nav tā vērtība. To jau cilvēki, cilvēki nesaprot. Domā, ka tas ir kopa īpašums, kaut kas kopā.
Jā, bet vēlreiz apliecina to.
Piedodiet.
Apliecina vēlreiz par to, ka pagas tām pretība, ka iedzīvotāja, nu, arī šis pirkums, ja izdosies, jā, tas ir, nu, tā kā strādājām priekš pagastie dzīvotājiem, lai viņiem būtu ērtāk.
Un... Jā, pareizi, cilvēki arī paši saprot, ka viņam tas ir viņa ieguldījums un visā.
Nē, nu bišķi pa ilgi jau nogaidīja, ja, kad bija 4 gadus atpakaļ, ka Ivars tur bija Lijāna aizbraukuši, tad arī pateica, nu mēs neesam tik bagāti, mēs nevaram maksāt to, ko rojā var maksāt, ja. Nu, ko nu pavilku vēl, nu, nu tagad jau, ka ūdens smeļās mutē, un tūliņ būs jaunā sezona bez apkurs kakla, nu, piespiek pie stienas un aizkārt. Varbūt, ja tas būtu izdevies tajā laikā, pirmkārt nebūtu tik liela tā parāda summa, nu, kas bija parādā, ja, tie tie vietējie iedzīvotāji. Un otrkārt, jau sen jau tur būtu tas labiekārtojuma līmenis pavisam cits.
Bet tur jau tā liek, ka tā pievienotā vērtība ir, es piemēram, ja cilvēks izvēlēties, kur ir dzīvokli, kur ir labi, kur ir silta māja, kur ir apkuri, kur ir stāvlaukums, viss, tur jau cik cena, ja, nekā blaks, kur ir problēmas ar apkuru un bez, nu, tad dzīvokli, tas cilvēks ieguldot varbūt anī brīdī, viņš jau paceļ tā, Īpašu vērtību, to dzīvokļu vērtību, vispār pagaidu 2-3 tūkstoši.
Jā, bet nu cilvēki dažādi.
Jā, nē, nu es
tik tās. Ir, kas saprot, ir, kas nesaprot, jā, ko tu neko pārmērīt nevar. Tā, labi, ir jautājumi vēl par šo 21. Jautājumu. Nav, man bija aicina deputātas pazūt, kurš par šādu lēmumu paldies. Un tālāk par deliģējumu līguma noslēgšanu ar Stijā Rojas CKU, tur bija beidzies iepriekšējiem deliģējumu līgumam termiņš.
Jā, nu tagad slēdzam īsāku termiņu to līgumu, jāsaka arī tajā, nu, sākotnējā līgumā viņā bija, viņš bija plašāks, tagad jau ir noslēgts atsevišķi pakalpojumu līgums par ūdens saimniecības pakalpojumiem, un atsevišķi deleģējumu līgums ir arī, tas bija pašā sākotnējā līgumā par siltuma, nu, siltuma apgādi, jā. Pa tiem jau ir, nu tagad te ir vairāk par ielām, par, nu, par pašaudības dzīvokļu apsaimniekošanu, nu tie visi jautājumi, kas ir deleģēti.
Labi, ir jautājumi. Labi, aicinu deputātu balsot par šādām projektu. Līdz ar to visiem.